Ionut Sene, poetul din Cluj, istoric și omul de cultură, discutăm despre motivul pentru care astăzi idioții ajung la putere, de ce poporul votează numai astfel de tembel, să nu ne uităm prea îndepărtat ce au ales ungurii. Dacă noi am ales doar 9% oameni fără profesii în Parlamentul României, ungurii au dat două treimi unor necunoscuți. În țările europene, tot așa, la fel ca bolojenismele noastre, la fel s-a îmbrăcat Giorgia Meloni într-un deux pièces roș-roș, din ăla, roș sângeriu, și a primit de la Macron sărutul plin de dragoste pe ambii obraji. Ei care sunt obișnuiți cu sărutul franțuzesc, dar ăștia au aplicat niște ventuze ca să arate cât sunt de drăgostoase, mai ales în situația în care Giorgia Meloni era feblețea lui Donald Trump, astăzi a căzut în desuetitudine. Bineînțeles că vom vorbi și despre rezistența din munți, pe care de mâine Ilie Bolojan o va organiza. USR-ul, PNL-ul va fi șucăr rău de tot de mâine încolo. Să vedem cum organizează ei rezistența cu societatea civilă și cu toate alea. Să facem și meeting de susținere. Bă, până acum erau meeting-uri contra. Acum e bine că sunt meeting-uri pro. Nu? E și asta o chestie. Să faci meeting-uri pro. E ca la fotbal. Bă, facem un meeting pro-Ucluj. Dar nu se fac meeting-uri pro-Ucluj și Uclujul are șansă să câștige campionatul. Astăzi, așa cum am spus de dimineață într-o emisiune, ne aflăm în Duminica Tomii. În Duminica Tomii, în ortodoxii din Banat au un obicei mai ieșit din comun decât ardelenii sau cei din țara românească sau din Moldova. Se merge la cimitir începând de astăzi seară până mâine seară, în Duminica Blajinilor, în Paștele Blajinilor. Și astfel încât să nu se mai meargă de ziua morților, pentru că ortodoxii de la noi ziceau că aia e mai mult catolică. Mă rog, nu contează, contează să venerăm pe cei plecați și vreau doar acest lucru să trag o tușă groasă despre ziua de astăzi și ziua de mâine, două zile de sărbătoare în calendarul ortodox, în care ne ducem aminte de morți, mergem la cimitire, curățăm cimitirele și dăm de pomană. Această zi are o expresie latină, quasi modo geniti infantes, care înseamnă ca niște prunci nou născuți. Ca o pată de culoare, de aici i-a venit lui Victor Hugo numele pentru personajul principal din opera lui, Quasimodo. Quasimodo vine din prima epistolă a Sfântului Apostol Petru. Paștele Blajinilor este a doua duminică de după Paștile Ortodoxe. Și de ce li se zice Blajinii? Blajinii sunt oamenii înțelepți, oamenii cu măsură, oamenii cum se cade, cum s-ar zice la noi la Timișoara. De unde vin Blajinii? M-am întrebat de multe ori și am întrebat pe profesorul meu Cezar Tabarcea, ți-mi minte? Da, era un extraordinar de bun etimolog și mi-a explicat că vine din ținutul, deci blajinii vin din ținutul apei sâmbetei. Apa sâmbetei coboară de la pomul vieții. S-a dus pe apa sâmbetei. Vedeți, la noi a ajuns această expresie peiorativă. Ilena Vulpescu a scris un roman despre Vetuța, un personaj trist, se cheamă Apa Sâmbetei. exact în memoria vremurilor în care oamenii erau aruncați afară pe stradă pentru că nu aveau origini sănătoase sau aveau soți, tați care au făcut pușcării, și aceasta este o carte memorabilă pe apa Sâmbetei. Știați, domnule Ionuț Sene, de povestea de pe apa Sâmbetei? Bună seara! Vedeți că nu se aude.
Hristos a înviat, mă bucur din nou să fiu alături de dumneavoastră și de teleascultătorii dumneavoastră. Paștele Blajinilor, nu știam de povestea doamnei Vulpescu, dar Paștele Blajinilor este o sărbătoare tradițională cu inserție încă înainte de creștinism. Se consideră că este de pe vremea vechilor daci. De fapt, este un paște al morților. Nu întâmplător în duminica Tomii, la o săptămână după înviere, românii sărbătoresc, și nu numai în Bana, să știți că e o sărbătoare foarte, foarte populară și foarte iubită în Moldova, Republica Moldova, în Basarabia și în Bucovina. Oamenii se îmbracă frumos și merg să petreacă, ce frumos, numai românii puteau avea o astfel de sărbătoare tradițională, să petreacă cu morții învierea, pentru că ei merg cu mâncare, merg cu cozonaci, merg cu roșii, revitalizând Maria Magdalena, mergând la și cele două Marii, mergând la mormântul lui Domnului nostru Iisus Hristos. La fel fac și româncele din Moldova și Bucovina, merg la mormintele strămoșilor, merg să se întâlnească cu morții, se fac mici petreceri, se face o băutură, un fel de bragă care tradițională, care se bea cu morții. Este un paște al blajinilor, un paște a celor morți în care cei vii intră în comuniune cu strămoșii. E o sărbătoare veche, posibil să fie din vremea dacilor, posibil să fie influență și slavă, pentru că blajinii, paștele blajinilor se mai sărbătoresc și în zonele, să spunem, slave de orientare ortodoxă, mă refer la ucrainieni, la bieloruși, la polonezii ortodoxi, că sunt și polonezi ortodoxi, care au această sărbătoare, pentru că și ideea aceasta în jurul livezilor, pe malul apei, se aruncă rămășițele mâncărurilor pe apă și pe apa Sâmbete care merge în sorbul pământului și în, mai departe înspre centrul pământului. E o sărbătoare care ne leagă cu trecutul nostru milenar. Este foarte frumoasă pentru că înainte de Paște avem Sâmbăta lui Lazar, în care ea se fac moșii de primăvară, se fac parastase, sărbători. Iar după învierea Domnului Iisus Hristos, românii merg la morminte, merg să petreacă cu strămoșii, mâncând și bând cu strămoșii. Tradiția asta este și în Oltenia, de altfel, foarte mult, tradiția moroilor, care ce frumos scrie și a scris la Lilieci Marin Sorescu. Tocmai despre acești paști al blajinilor a scris Marin Sorescu. Este o sărbătoare și dar să nu uităm Evanghelia de astăzi, ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos: fericiți cei care au văzut și au crezut, dar mai fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Când problematică Toma Necredincios, nu este Toma Necredincios, este
Toma Necredincios, a zis că trebuie să pună mâna, să vadă.
Da, nu văd, eu pun mâna, deși Iisus intră prin ușe, corpul înviat, nu mai este un corp material, el are, ca și blajinii de altfel, este o înviere sufletească și o formă, dar nu mai are același trup ca și cum a fost în timpul vieții. Dovadă că Iisus, când intră la apostol, trece prin uși, prin ziduri și apare în mijlocul lor și spune: pas vobiscum, adică pace vouă. Deci e cel care aduce înviere. Așa este și Paștele Blajinilor, face această legătură între cei vii și cei morți, în care românii simt bucuria învierii, nu numai de Paști, ci și trebuie să o facă și cu cei morți, cu acești blajini. Ce frumos denumire! Nu le-a zis adormiți, blajini. Oameni blajini, adică ei sunt blajini, deocamdată în faza aceea de adormiți, de blajini și care noi petrecem cu ei, ne bucurăm și așteptăm, bineînțeles, la judecata de apoi să ne întâlnim cu toții sub la cea de-a doua venire și la învierea tuturor din morminte. Sărbătoarea blajinilor trebuie restaurată din nou și chiar și de biserica noastră ortodoxă ar trebui să pună mai mult accent pe acest paște al blajinilor și această sărbătoare trebuie reînviată. De ce? Pentru că face legătura și poporul român are nevoie să dezvolte această unitate în care un popor înseamnă cei care au murit, cei care trăiesc și cei care vor veni. Asta este de fapt chintesența neamului și neamului românesc. Cei trecuți, cei vii și cei care vor veni viitorul. Asta este puterea neamului și noi trebuie să vedem prin Paștele Blajinilor această înveșnicire a neamului românesc, care ne va reînvia. Pentru că fără această unitate în cele trei elemente fundamentale ale neamului, sub semnul lui Iisus Hristos, noi nu avem cum să revenim din această marazmă, din acest dezastru moral, economic, politic, ce doriți dumneavoastră, în care se află astăzi România.
În timp ce noi comemorăm morții și ne aducem aminte de sărbătorile tradiționale ale poporului român, alții, mai scusiți și mai orientat spre postmodernitate, pe acea lume fără Dumnezeu, se ocupă de Octavian Goga. Nu știm dacă primarul Chirică se luptă personal cu poetul pătimirii noastre, dar cert este că i-a dat statuia jos de pe piedestal. Domnul Ionuț Țene a scris un editorial preluat de mai multe publicații și aș dori să ne bucurăm de prezența lui și de argumentele altele decât cele pătimașe pe care le-a scris în editorial să ni le explice.
Maestre, în primul rând, darea jos a bustului lui Goga s-a făcut ilegală. Este fără îndoială și o să-i spun imediat legislativ. Dar ce foarte tare m-a deranjat un singur lucru. Am văzut reacția tuturor pe rețele sociale, a prietenilor, în presă, foarte lacrimogene. Poetul pătimirii noastre a fost omorât. Sigur, este unul cel mai mari poeți ai secolului 20 ai neamului românesc. Și am spus și în editorial, nu numai că este poetul neamului românesc, este unul din fondatorii României mari de la 1 decembrie 1918. El știți că a fost condamnat la moarte de Austro-Ungarie, el a fugit în țara românească, a militat pentru unirea Transilvaniei cu România, a eliminat din istorie pe Octavian Goga, de fapt a însemnat a lupta împotriva pentru Transilvania să revină din nou la Ungaria. Înseamnă a demantela și a dezmembra România din punct de vedere simbolic. Dar mi-au plăcut articole lacrimogene, poetul pătrânează. Dar în primul rând, ceea ce s-a întâmplat la Iași, s-a întâmplat un fapt ilegal și am cerut public parchetului Iași, parchetului local și poliției municipiului Iași să se autosezizeze la această vandalizare a statuii lui Octavian Goga, care a dispărut fără până astăzi poliția să înceapă o anchetă și parchetul deschidea un dosar de începerea urmăririi penale și prinderea făptașilor, pentru că s-a făcut într-un mod ilegal. Cine nu știe, vă spun, aici nu are nicio legătură cu legea Veselor. Deși o ONG din Arad a cerut, pe acest ONG din Arad a cerut în toată țara, nu numai la Iași, inclusiv și la Cluj, la București, și la Craiova și la Constanța, anumite lucruri. Dar asta nu înseamnă dacă vine un ONG și își cere ceva, dacă mâine spune un ONG să dai jos pastorul lui Emil, tu o dai. Și răspunsul primăriei Iași a fost să nu creăm probleme. Pe ce probleme? Adică îl dăm jos pe Eminescu, îl dăm pe jos pe cap, să nu creăm. Ce probleme să crezi? Pentru că legea Veselă nu spune negru pe alb că Octavian Goga trebuie dat jos de pe statuie. Și chiar dacă ar fi scris, se face pe baza legii. Și vă spun acum, orice construcție în România se face pe legea 50 din 1991, în care pe baza certificatului de urbanism și a documentației tehnice se emite autorizare de construire de către autoritatea publică locală. Statuia lui Octavian Goga are autorizație de construire și DTAC pe baza legii 50 din 1991 în anul 2021, când s-au pus actele pentru ridicarea acelui bust. Mai mult, fiind monument de for, ne fiind bloc, clădire, casă, pod și monument de for, are un alt regim juridic. Avem legea 422 din 2001, când se spune clar, orice monument de for, pe baza legii 50/1991, trebuie să aibă avizul Ministerului Comisiei pentru Monumente de For de la Ministerul Culturii și avizul Comisiei Locale a Direcției Județene de Cultură, în speță Iași, de amplasare. Odată când s-a făcut acest bustul lui Goga la Iași, a avut, pe baza legii 50/1991 și pe baza legii 422 din 2001, a avut toate aceste avize legale, inclusiv de la București și de la Iași, pentru amplasare. Pentru a, având un, monumente de forță protejate de lege, pentru a fi dărâmate, pentru a fi înlăturate din spațiu public, trebuie să existe o sentință definitivă judecătorească în care să spună că prezența acelui bust încalcă o anumită lege din România, nu dăm nume și nu are nicio importanță, și doi, primăria Iași trebuia să emită urgent o autorizație de demolare. Din ce am citit și ce m-am informat, dispariția bustului nu s-a făcut în urma unei sentințe definitive date de un tribunal din România, în speță din Iași în general, și nici nu a existat autorizație de demolare.
Și au furat-o noaptea ca hoții.
S-a doborât, dincolo de aspectul imoral, că cel poetul păptimirii noastre să-l dai jos, fără să comunici publici, a dispărut, s-a furat, iar de câteva zile, eu rămân șocat, România este stat fără câini, este stat fără servicii secrete, deși au cea mai mare buget SRI-ul, a bătut, întotdeauna se iau bani de la profesor, se iau, dar nu se dea la SRI. Păi SRI-ul nu s-a autosezizat. Că nu a avut informații că cineva va fura bustul lui Goga, pentru că a dispărut. Deci bustul lui Goga se dă jos pe baza unor legi, unei sentințe judecători definitive și pe baza unei autorizații de demolare emise în determinat. Dacă nu s-a făcut așa, cei care iniția dispariția bustului sunt, conform legii 422, sunt demn de pușcărie sau de dosar penal anchetat pentru ori pentru furt, ori pentru distrugerea unui monument de for, care are un statut special în legislația românească și numai, și internațională. Păi dispare un bus din centrul Iașului și poliția și parchetul ne-au deschis dosar. Păi ce țară asta, domnul Ghilezan? În ce lume trăim noi? Dincolo că se șterge istoria, că ne imediat îl vor da jos și pe Iorga și pe Eminescu. Dincolo, să zicem, de componenta național-morală și creștină. Dincolo de acest lucru, de atentat la siguranța națională, noi trebuie să aplicăm legea. Și legea spune clar, nu poate fi dat un monument de for decât prin cele două lucruri le-am spus. Sentință definitivă a unui tribunal din România și autorizație de demolare. Au existat așa ceva? Nu cred că au existat așa ceva. Deci, cer parchetului și poliției Iași să-și facă datoria. Pentru că altfel să deschidă dosar în REM, pentru că altfel sunt complici la un act împotriva unei statui, unui monument de for, dincolo de componenta națională.
Acest bust a fost
îndepărtat. Eu n-am fost Iași să deschidă parchetul dosar. De ce? Nu știu. Înseamnă că în România nu avem SRI, nu avem serviciul secret al poliției. Ce a făcut serviciul? Pentru ce își au salariile cei de la serviciul 2 și un sfert din Iași? Dacă ei n-au prevăzut dispariția bustului poetului Pătimirii.
O asociație. Asociația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și legionarismului din Arad a solicitat dărâmarea bustului primăriei și Consiliului Local Iași. Potrivit ziarului de Iași, cererea adresată primăriei de către asociația din Arad a fost motivată de noi prevederi din așa numită lege Wexler, care interzice menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative ale unor persoane care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Eu nu țin minte de prevederea în legea Wexler cu locurile publice. Există chestia asta?
E în spațiu public, spune, în spațiu public, dar Și dacă pe baza legii trebuie să se respecte legea. O sentință și dă-te de demolare. Nu poți lua. Nu poți lua. Conform legii, vorbiți cu orice avocat, nu se poate lua. Legea monumentelor istorice le protejează. Deci nu suntem sat fără câini.
Deci asociațiile vin...
Domnul Ghilezan, poți să ceară oricine. Păi, domnul Ghilezan, asociații de-aștia cer în toată România tot felul. Păi dacă cer, lumea cere. Dar tu ca autoritate locală trebuie să aplici legea. Aici vorbim despre lege. Legea trebuie aplicată. În cazul dispariției statuii, eu care o consider o vandalizare și un furt și o distruge a unui monument de for, dincolo de numele Goga, s-a făcut o vandalizare. Poliția și parchetul nu au măsurat. N-ai nicio legătură cu cererea Oneghiului din Arad. Oneghiul din Arad oricum o ceru peste tot, că eu cunosc situația. Dar nu asta e problema. Ei pot cere. Dar tu ca autoritate publică trebuie să aplici legea. Iar tu ca doi și un sfert trebuie să ai grijă din informație. De-aia iei salariu și ești la pensie la 46 de ani și cum te-ai angajat tot la stat cu cumul și te ține Bolojan. Tu trebuie să aperi aplicarea legii. Un monument de for de la Iași a fost vandalizat. Cei care l-au vandalizat trebuie să răspundă conform legii.
Păi primăria. De primăria, pentru că a zis ONG-ul. Nu? Deci suntem în dictatura acestor societăți în civil.
Dar nu suntem în dictatură, suntem într-o ilegalitate perpetuă. Oricine poate să ceară orice. Ce omul de pe stradă, dacă își cere acest ONG mâine Iași, la Iași să dea statuiele Eminescu, tu, Chirico, dai jos. Deci, și legea, v-am mai spus și legea antimemorie Wexler, că eu așa numesc, legea antimemorie, nu spune de Octavian Gogoa, spune că cei care au făcut. Trebuie o instanță din România să dovedească că Octavian Goga a făcut parte dintr-un partid așa, să se dea o sentință în care să spună clar bustul lui trebuie dat jos, se deschide o autorizație de demolare și se dă jos conform legii. Dar ce s-a întâmplat la Iași nu s-a făcut conform legii, s-a făcut conform fără de legii. Și cei care au făcut acest lucru trebuie să fie pedepsiți, anchetați, pedepsiți și judecați pentru această ilegalitate, pentru acest furt, pentru această vandalizare a unui monument de for, indiferent că se numește Goga, Iorga, ce vreți, Eminescu. Deci lumea trebuie să înțeleagă și autoritățile statului român și serviciile secrete, care se pare că nu mai lucrează pentru statul român, lucrează pentru altcineva, nu pentru statul român, trebuie să înțeleagă că toate se aplică pe lege. Pe ceea ce s-a întâmplat la Iași este o vandalizare a unui monument de for care trebuie sancționat prin lege. Asta este cazul de la Iași. Acum, dincolo de asta, sigur, eu pot spune ca istoric, în durata lungă și în durata scurtă, că eu sunt specialist pe istoria analelor. Pe durata lungă a istoriei, Goga este poetul pătimirii noastre, cel mai mare poet al secolului 20, este unul din fondatorii morali ai actului de la 1 decembrie 1918. Deci doborârea unui simbol din spațiul public al lui Goga ar însemna nerecunoașterea Unirii Transilvaniei cu România, nerecunoașterea tratatul de pace de la 1919-1923 anului ar însemna să recunoaște că Ungaria stăpânește în continuare Transilvania. Sigur, tot istoric, trebuie să recunoaștem și o recunosc și eu, în guvernul său în cele 45 de zile, Goga a luat măsuri împotriva comunității evreiești, e adevărat, trebuie sancționate și criticate de istorici și în spațiu public de istorici, de o personalitate care a avut atâtea valențe ca Goga, nu poate fi judecat numai pentru funcția lui de prim-ministru de 45 de zile, ci cu toate valorile și funcțiile de-a lungul timpului. De asta se ocupă istoricii. Iar doborârea unei statui, da, se poate da sub statuia lui Goga, dar prin lege, nu prin fără de lege. Iar ceea ce s-a întâmplat este fără de lege, care trebuie parchetul și poliția să ia măsuri.
Haideți să vă zic că cum era, am ratat o moștenire de la Mircea Vulcănescu. Măriuca mă îndrăgea foarte mult când studiam prin Occident, Măriuca Vulcănescu, și mă chema de foarte multe ori la ea. Eu am scris de Mircea Vulcănescu imediat după o revoluție, mai multe editoriale, am pus în pagină ce a făcut el. Pentru cei care nu știu cine a fost Mircea Vulcănescu, el este trecut în lotul miniștrilor lui Antonescu, dar el nu era ministru, era secretar de stat și rolul lui era să meargă la Berna, a fost la Berna și telegrafia regimului lui Hitler suma vagoanelor care pleacă de la Ploiești în schimbul banilor care veneau în aur, în lingouri de aur. Deci el făcea acest balans. Nemții dădeau aurul și în momentul ăla când intrau în posesia autorităților românești chintalele alea de aur, plecau astea. Asta a fost misiunea lui. Și îmi dă toate documentele, zice, băi, îți fac actul de donație. Stătea pe Mircea Eliade, chiar lângă casa, acolo era casa, lângă casa lui Ion Iliescu. Zic, asta e culmea, mă mut exact lângă Ion Iliescu. Îmi dă documentele, mă duc și le întreb pe premierul de atunci, pe Radu Vasile, zic, uite-te, primesc donația casa lui Mircea Vulcănescu, de pe Mircea Eliade. Și zice, dăm documentele aici, să le dau juriștilor, să vedem cum facem. După o zi, două, mă cheamă, zice, aoleo, nu se poate. Păi de ce? Păi zice, juriștii zic că a făcut parte din acești miniștri ai din guvernul Antonescu și există o lege prin care, care n-a fost aprobată de rechiziționare a proprietăților celor care au lucrat în regimul lui Antonescu. Și așa, zic, mă, și așa umblu eu după proprietăți, după moșterire, nu știu ce am lăsat o baltă. Puteam să încercăm să ia, s-a chinuit, a dat în judecată autoritățile române și procesul de abia prin 2018 l-a pierdut. Măriuca are 93 de ani și acum a stăpân undeva prin drumul taberei, dar tot de groaza acestor ornitorinci ai societății în civil, n-a mai apărut să nu facă rău la alții și așa mai departe, n-a mai apărut în spațiu public. Ea era foarte prietenoasă cu jurnaliștii. Apropo de Ardeal și de poetul pătimirii noastre, astăzi unul dintre viitorii membrii ai cabinetului de la Budapesta scrie pe pagina lui de pe platforma X că cere, Tița cere autorităților de structură din Parlamentul de la Budapesta ca pe lângă imnul național al Ungariei să fie cântat și imnul Ținutului Secuiesc. Asta așa pentru cei care s-au bucurat că Victor Orban a pierdut și a câștigat progresistul Pătru Unguru. Ce ziceți despre
haideți să eu am scris un editorial. La Budapesta a avut o mică șmecherie a sistemului ungar. Deci nu s-a schimbat puterea de fapt reală. S-a schimbat numai un om, Victor Orban, dar în spatele lui Peter Mogher e același de fapt sistem care conduce Ungaria din Fidesz, pentru că Petre Unguru sau Peter Mogher, cum zic ungurii, este de fapt tot membru al partidului Fidesz, care s-a rupt foarte târziu în 2023, căsătorit cu Judith Varga, care a fost ministru de justiție în cabinetul Victor Orban. Vă dați seama despre caracterul moral al lui Peter Mogher, e că în timp ce era căsătorit cu soția sa, nu i-au divorțat, și mama celor trei copii ai lui, El a înregistrat-o pe ascuns pe soția lui și pe mâna a dat-o la presă. Asta ca să înțelegem ce caracter moral poate avea actualul prim-ministru. L-am jurat noi pe Victor Orban, dar eu n-am auzit ca Victor Orban să-și fie înregistrat propria nevastă și să o dea după aia la presă.
Sau să omoare câinele copiilor, să-l bage în cuptorul cu microunde.
Clar, aia sunt deja chestii de sociopatologie, clar, dar totuși vorbim de un om care vine din Fidesz, deci acolo a avut loc o șmecherie ca să pună banii pe banii europeni. Fidesz-ul, o parte din sistemul care conduce Ungaria, pentru că dacă, cu adevărat schimbarea era dacă venea cei de la socialiști, urmașii lui Gyula Horn, de exemplu. Da, a plecat dreapta și a venit stânga și atunci în Ungaria cu adevărat a avut loc o schimbare. Dar nu e așa. S-a schimbat manda cu tanda, sau e aceeași mărie cu altă pălărie. Peter Mogher a fost un om care n-a lucrat niciodată fiind soțul nevestei, ministru și funcții.
El fiind... A fost...
Hai să vă spun acum, el este nepo și fiu de judecător. El vine din sistemul comunist al Ioanoș Cadar. Bunicul judecător, mama judecătoare, cu funcții mari în sistemul juridic maghiar, adică din sistemul lor securistic, hai să o spunem pe șleau. Deci el nu este omul din afara sistemului. E, Fidesz, hai să l-au inventat pe Peter Maghiar, l-au dat pe Orban ca să păcălească Bruxelles, bă, avem nevoie să luăm banii de la Bruxelles.
Bine, asta e speculația noastră.
E speculația mea, dar el nu este de opoziție, nu este socialist. El este, până în 2023, a fost membru Fidesz cu funcții în Consiliul de Administrație din statul maghiar condus de Fidesz.
Și au găsit chestiunea aceea cu scandalul cu pedofilul și...
Da, și-a dat nevoie și el... sau în parte lui sponsor, dar e tot Fidesz. Și acum să revenim de ce a spus dumneavoastră. Păi cum să nu ceară tovarășul Peter Maghiar, fiul de judecători din perioada comunistă, să se cânte Ținutul Secuiesc și să ceară în continuare ruperea Transilvaniei de România și nerecunoașterea Trianonului, când însăși Dita Mai, primarul Chirica al Iașului, îl dă jos bustul lui Octavian Goga, care este... cel care a luptat pentru unirea Transilvaniei cu România, care a fost condamnat la moarte de guvernul austro-ungar, care s-a sacrificat pe front la Mărăș-Mărășești și la Iași în 1917 prin poeziile sale ca armata română și grupul de voluntari ardeleni. E să nu uităm, el a coordonat voluntarii ardeleni care au dezertat din armata austro-ungară și s-au înrolat în armata română și au câștigat la Mărăș-Mărășești marile victorii. Păi, oi și oi tu, da. Păi ei, deci Goga, ăsta e Goga. Și tu acum îl dai jos de pe bust? Păi cum să nu exulte Budapesta? Dom'le, voi trebuie să înțelegeți foarte clar. Toate aceste ONG-uri care cer ștergerea memoriei identitare românești fac jocul Ungariei iredentiste. Ele vin de la Arad, care este un nod iredentist și revizionist sub controlul Budapestei. Păi nu suntem copii, iar Serviciul Român de Informații tace complice. Serviciul 2 și un sfert al Poliției Române tace complice, în timp ce se dărâmă busturi și simboluri acelor fondatorilor statului român de la 1 decembrie. Toate acestea, nu problemă cu antisemitismul și cu Holocaustul, că asta pe mine mă deranjează foarte tare. Toate aceste lovituri au legătură cu ruperea Transilvaniei de România, nerecunoașterea Trianonului și retrocedarea Ardealului la Ungaria. Că nu întâmplător au venit de la Arad toate lucrurile astea. Cine știe mai multe, nu vreau să le spun acum. Știe. Cei de la serie știu, dar tac complice. Cei la 12, tac complice. Și lasă ca statuile și busturile fondatorilor actului de la 1 decembrie 1918 să fie bașocoriți și umiliți. Asta, da, și acum îi cer. Sunt curajați de primarul Chirica.
Să fie lui Voș Albert, criminalul de război.
Asta bine, chiar... nu înțeleagă nimeni. Eu nu l-am văzut nici pe Wexler, nici pe ăștia să facă
scris,
nici Florian să se bată cu fundul de pământ de Voș Albert. Domnul Chirezan, oamenii trebuie să înțeleagă. Toți acești care luptă împotriva simbolurilor românești fac jocurile Budapeste și Ungarie. Restul-s povești cu... poveștile care vin ei. De fapt, îi fac indirect. Și cea mai supără foarte tare că România a ajuns sat fără câini, fără Serviciul Român de Informații, fără Serviciul Secret al Poliției Române. Își au pensiile și salariile cu cumul degeaba. Ca nu fac nimic să oprească această agresiune asupra fondatorilor statului român de la 1918. Pentru că după Goga, vă spun eu, va urma Vaida Voievod. Că intră, dacă luăm pe ocolite pe acea lege antimemorie, intră și Vaida Voievod. Cine a fost Vaida Voievod? Cel care la 18 octombrie 1918 a citit în Parlament declarația de independență a Transilvaniei și de unire cu România. Deci lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Noi dăm busturi. Bă, Chirică, ia bustul și pune-l înapoi, bă, că tu ai pus cuiul la coșugul Transilvaniei. Bă, ăștia de la serii, mergeți și apărați statul pentru care ați depus jurământul și față de Constituția României. Mă scuzați că patusul, dar eu sunt Ardeal și eu știu ce se întâmplă în Ardeal. Ce face Grindeanu? Ce face Ciolacu? Bolojenii și toți ăștia? Stau complici la destructurarea și dezmembrarea statului român prin ștergerea memoriei? Care, la asta vor să... Pentru că ei atacă, de fapt, fondatorii statului român de la 1 decembrie. Urmează Vaida și vă spun eu, va urma și Maniu. Nu se întâmplătoare lucrurile acestea. Ce fac ea de la Academia Serii? Ce Ce prostii învață acolo la Academia SRI la ora de istorie? Învață prostii? Așa, nu știu, n-au simțământ, nu cunosc istoria. Iau degeaba salariile la Academia SRI. Mă scuzați, statul român merge spre dezmembrare. Nu numai spre un dezastru economic cu peste 60% buget. Prin această strigă mai mare merge spre destructurare și dezmembrare. E un strigă de disperat istoric și poet din Cluj, disperat, care vede cum România se prăbușește și memoria istorică a României este călcată intenționat în picioare. Iar fondatorii actului de 1 decembrie sunt înlăturați. Crezi că a fost întâmplător când țineți minte scandalul de acum un an, când cardinalul Iuliu Hosu a fost criticat în anumite medii, știm noi care medii foarte bine, și l-au atacat și pe cardinalul, chiar unul, cel care a citit declarația de Uniunea Transilvaniei. Toate aceste atacuri n-au legătură cu antisemitismul, au legătură cu încercările Budapeste de destructurare, și nu numai ale Budapeste, că și alte forțe aici, inclusiv ale Rusiei posibil, de destructurare și de dezmembrare a Transilvaniei de România. De aceea, Chirică trebuie să meargă la poliție și la parchet și să explice ca primar al Iașului, într-un moment când Peter Maghiar spune că trebuie să se cânte Ținutul Secuiești, adică indirect Transilvania trebuie să fie la Ungaria, el trebuie să explice de ce a dat bustul unui poet care a contribuit la actul de 1 decembrie 1918. Asta trebuie să explice și Chirică.
De ce și sunt dați idioții la putere? E întrebarea emisiunii.
Poftim? A, păi, ce să mai... Dar nu-i vorba de idioți, sunt trădător, domnul Ghilezan. Ignorant și trădător. Ei nu au niciun simțământ. România, oricum, economic. Ați văzut, Banca Mondială o zice, FMI-ul, Banca Națională a României, l-ați văzut pe Dean. Avem peste 60% datoria a crescut. În ciuda tăierilor, în ciuda... Au crescut și datoria publică, a crescut și datoria externă, au crescut și, paradoxal, și cheltuielile cu statul. Păi vă spun eu și v-am mai spus și în această emisiune. Știi cum ce a însemnat reforma lui Bolojan? S-a luat de la săraci și s-a dat la bogați. S-a luat de la funcționarii care muncesc amărâți ca să-i țină pe aia cu cumul și cu pensii speciale în administrație și pe aia cu clientele de partid și cu carnet de partid. Asta însemna reforma lui Bolojan. Adică s-a luat de la cei care n-au ca să se dea la cei care au. I-au dat afară pe tinerii de 30 de ani, care au 30 de ani, ca să-i țină pe pensionarii speciali de 67 de ani în primării. Păi de-aia n-au scăzut deloc cheltuielile cu statul. Și au ținut pe aia cu carnet de partid. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că vreau telespectatorii dumneavoastră, oameni inteligenți, vreau să le trag un semnal de alarmă. România este în al 13-lea ceas, nu în al 12-lea, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur când se citește în liturghia noaptea de Paști. Suntem în al 13-lea ceas, în care statul român va dispărea prin ștergerea memoriei, prin datoria publică, prin ele. Asta se urmărește, de fapt. Despre ce vorbim? Nu este nicio reformă. Este s-a luat de la țărea, se dea la privilegiați. Și numai asta. Trebuie odată să încheie acest circuit. Și nu vreau să mă supăr pe ăștia care propun acum guvern de Uniune Națională. Mă bufnește râsul. În fine, nu mai zic că se supăr pe toți.
Păi nu, spuneți punctul dumneavoastră de vedere.
Păi cum să faci guvern de Uniune Națională cu aia care 35 de ani au îndatorat și au distrus România și o desfințează acum, prin distergerea memoriei? Faci un guvern nou, cu oameni noi, cu partide noi, cu viziune nouă, cu patrioți, cu oameni cu credință în Dumnezeu, cu oameni care iubesc această țară și această istorie. Eu am mai spus-o, suveranismul a ajuns să fie ultima salvare a sistemului. Ultima salvare a sistemului, o creație a sistemului pentru a salva sistemul încă 3-4 ani să meargă. Dar tot acolo mergem spre zid. Ștergerea memoriei. N-am văzut niciun mare partid de la lider de partid suveranist să se plângă acum că ilegal s-a dat de statuia unui poet. Nu, n-am văzut încă. Ați văzut dumneavoastră, domnul Ghilezean?
Nu, n-am văzut decât pe liderul Aur că s-a dus peste...
A mers la botez. O să fie sănătos. Bine, a botezat. Nu e lucru rău că botezi copii. No, foarte bine, dar a mers la Iași. La Timișoara. Unde
la Timișoara. Da, da, a intrat pe ușa din față unde erau cameramanii și toate televiziunile la reuniunea liderilor PSD. Deci pur și simplu...
A putea avea o ocazie bună să spună, domnul Chirică, pune statuia la loc până se dă o sentință judecătorească definitivă în acest caz. Vă rog frumos, spune și respectați legea. Putea zice chestia asta.
Mai n-a sunt partide patriote?
Nu vreau să mă cer. Mai sunt, nu zic, nu mai fi pe acolo. Sunt,
deci
mai sunt.
Am fost despre Meloni, pe care am cunoscut-o în anii 2000. Era în apropierea lui Berlusconi, era una dintre cele mai agitate și mai hărnicuțe asistente ale lui Berlusconi, s-a dus, eu am spus că nu-i ce trebuie, din 2020. M-au certat mulți prietenii mei, cum că, uite, că e suveranistă. Nu e nimic. Tot Partidul Fratelii tremură tot cum să ajute Ucraina. Acum, până și cu Donald Trump s-a certat. De ce a trebuit ca Macron să-i dea sărutul acela dulce de iubire?
Păi, nu știu, că s-a întors acasă, nu știu, la matcă, nu știu de ce. Trebuie să o întrebăm pe Meloni sau pe Macron, de ce o pupat-o, nu știu.
Păi nu, de ce nu i-a dat o pupătură franțuzească și i-a dat o ventuză, două ventuze din alea în obraj?
Eu fi la Macron, eu fi dragă, mai tânără decât nevastă sa, nu știu ce să zic, glumesc, nu știu de ce. Sigur, o fi mai tânără, mai frumușică, mai...
Ce se întâmplă mâine la meeting-ul de susținere? Deci mâine începe bramburala guvernamentală, PSD-știi se întrunesc la ora 17 să discute dacă vor decide plecarea de la guvernare. În același timp, USR-ul cu societatea în civil și cu PNL-iștii vor face un meeting de susținere a lui Ilie Bolojan, în timp ce partidele PNL și USR vor face în vecinătate, la Vila Lac 1, Vila Lac 2, niște alte conclavuri decât cele ale PSD. La ce să ne așteptăm?
În primul rând vreau să spun că PSD-ul este deja un partid prizonier al statului, că un partid corupt care a fost la guvernare din 90 de mai multe metode și alea. Nu îi văd bine pe PSD-și, pentru că ei, dacă chiar vreau, trebuie să plece mai devreme de la guvernare. Discutăm acum strict politic. Ei trebuie să plece mult mai repede, că oricum programul lui Bolojan s-a dovedit clar, a crescut inflația 12%, cea mai mare din Europa, bugetul, cheltuielile au crescut, datoria externă a crescut. Deci, de fapt, eu cunosc foarte mulți prieteni în Cluj PSD-ști și ei deja le rușine să mai zică că sunt PSD-ști, pentru că deja PSD-ul s-a făcut de râs. Ei tot vor să plece și nu mai pleacă de la cașcaval. Păi e greu să pleci din funcție de ministru, ce auri, beneficii de carnet de partid. Numai că ei sunt obligați până la urmă să plece pentru că România se duce în cap. Și posibil ca PSD-ul să nu dispară, pentru că în ultimele sondaje ați văzut că e în urma PNL-ului, era înainte deasupra PNL-ului, în ultimele sondaje, bine, acum cum sunt sondajele astea făcute, PNL-ul le-a luat fața. Iar societatea în civil, bine ați, mi-a plăcut exprimarea dumneavoastră și vă felicit pentru ea, coordonată de serviciile noastre mândre, secrete, care ajută la dărâmarea statuilor și a ștergerea memoriei celor care au făcut actul de 1 decembrie 1918, îi scot în stradă. Deci oamenii nu au ieșit în stradă că s-au luat bani de la mame, indemnizații de la mămici, bursele elevilor, ca să se dea la cei cu cumul și la cei cu carnete de partid și cei cu pensii speciale în sistemul de stat și mai ales în sistemul de stat centralizat, dar ies acum în stradă că să nu plece de la cașcaval PSD-ul. Acum ne dăm seama și știm foarte clar cine scoate aceste mulțimi în stradă, această societate în civil. Nu, domnul Ghilezan, eu nu mai cad în capcana, nu m-au nicio relevanță. Că rămâne PSD-ul, că pleacă PSD-ul. Tragedia României este că merge cu capul în zid. Din toate punctele de vedere, prin iarna demografică, nu s-au luat nicio măsură de încurajare a natalității și a sprijin familiei, bani împotrivă, s-au luat banii de la mame și ca să se dea la cei care au, deci la cei care n-au, asta e politica lui Bolojan și a sistemului, că de fapt noi nu avem partid, avem un singur partid, Partidul Stat. În România nu există partid, există un singur partid. Partidul
și rezistă Ilie Bolojan? Ce se va întâmpla de mâine încolo?
Rezistă. Rezistă pentru că pe Bolojan îl susține Partidul Stat. PSD-ul se poate retrage, Bolojan va guverna, ce nu a mai fost cazul, partid minoritar, aurul va jongla ca de obicei, se va arunca în spatele trenului de multe ori, din păcate. Știm deja sistemul.
Păi am vorbit cu mai mulți lideri din PNL și au zis că tot partidul merge în colonat cu Ilie Bolojan. Nu s-au auzit voci în interiorul partidului.
Așa va guverna minoritar, cu SR-ul și cu SMR-ul.
Unul dintre vicepreședinți mi-a zis tot partidul împreună cu societatea civilă, îl susțin pe Ilie Bolojan. Și zic societatea în civil. Bine, da. În civil. Păi zic, adică pădurile, nu?
Da, pădurile, da. No, zici, PSD, a mai fost cazuri asemănătoare. Ne va conduce un guvern minoritar care va cumpăra voturile independenți, așa zisilor independenți, că și în Parlament nu intră oricine, știți foarte bine, domnule Ghezea, oamenii nu știu, dar mai bine să le lăsăm să creadă că oamenii sunt aleși democratic, vor cumpăra pe bucată parlamentar și anumite proiecte mari va concepe ordonanțe de urgențe și va vota prin cei cumpărați. Iar partidele care fac pe revoluționarele se vor abține. De multe ori l-ați dus la voturile principale și importante, ele se abțin. Că așa primesc ordin pe unitate. Știm bine, domnule. Deci va fi, eu părerea mea, va fi guvern Bolojan în continuare. Nu va cădea, pentru că Bolojan la ora actuală reprezintă Partidul Stat. Și Partidul Stat va avea grijă prin UDMR, prin PNL și USR, plus parlamentarii care vor fi cumpărați din Parlament, să conducă minoritar, cel puțin încă vreo un an jumate, doi.
Păi da, dar astăzi Claudiu Manda, secretarul general al PSD-ului, la întronarea noului președinte al Hamez al PSD sectorului 4, a spus că, pentru prima dată când a spus public ziariștilor, că PSD-ul ia în socoteală și introducerea moțiunii de cenzură.
Pe da, dar Simion a spus că ei nu votează moțiunea PSD-ului, că nici ei n-au votat moțiunea lor, așa că dacă nu votează aurul moțiunea PSD-ului, guvernul Bolojan continuă.
De asta s-a pupat în Piața Independenți Călin Georgescu cu George Simion. Acum înțeleg.
Mă, nu știu, că nu m-au invitat la o cafea, la întâlnire, să știu.
Nu, dar a venit poza în bibliotecă, din Biblioteca Națională.
Nu e rău că merg la bibliotecă. Ar trebui să mai merg mai des.
Dar n-ar trebui să meargă cu pozarul, pentru că eu acolo mi-am lucrat două cărți.
Și eu mă duc la bibliotecă.
Camere de luat federi.
Da, să știu, o să iau exemplu, mă duc și eu la bibliotecă și mă pozez și mă pun pe Facebook ca să văd că mă duc și eu la bibliotecă. Domnul Ghelezan, dincolo de micile glume care facem, pe tragice, glume tragice, că rămâne Bolojan, că nu pleacă PSD. Acum fac presiune pe PSD să nu plece, dar Bolojan a amenințat astăzi sau ieri, parcă a zis, dacă pleacă, a doua zi toți prefecții, subprefecții, secretarii de stat și ălea pune presiune pe ei. Și mulți îți dai seama că acolo sunt banii, sunt consilii de administrație. No, e greu să iau decizii să plece. Dacă nu pleacă, oricum se fac de râs. Oricum s-au făcut de râs și dacă pleacă și dacă nu, că tot au amânat plecările. Dar chiar dacă pleacă, guvernul Bolojan va rămâne, Partidul Stat va conduce, PSD-ul cu AUR nu se vor înțelege când care să le pună primul moțiunea, deci nu va cădea guvernul Bolojan și va mai fi încă un an și ceva cu acest guvern. Bine, acum se întâmplă alte lucruri, sigur, inopinate. Deși spre dezastru, pentru că eu nu văd fără o reformă reală cum România se mai poate ieși din această criză economică, demografică, socială, bugetară și morală, prin ștergerea memoriei identitare. Nu văd cum actualele partide mai pot să se reformeze, pentru că nu a reușit, Bolojan un an și n-a reușit să... Deci, și cu magistrații se laudă, da? Dar peste 15 ani, o tot repet, da, se vor magistrați, dar după 15 ani se vor... Până atunci nu știu dacă mai există încă stat în ritmul ăsta. Deci nu sunt pesimist. Nu. Că iese PSD sau că nu, sau rămâne irelevant, noi tot cu capul în zid vom merge, pentru că lumea trebuie să înțeleagă. Și cei care din sistemul Partidul Stat, fără oameni noi, fără partide noi, fără patrioți, fără oameni care iubesc cu adevărat România, care au empatie românească, care vor să schimbe ceva în țara asta și care să oprească inechitățile și inegalitățile care sunt uriașe în România. Deci nu s-a făcut o reformă pentru aceste asperități a inechităților și inegalităților sociale, economice și politice, ci mai mult s-a luat tot de la sărași ca să se dea la privilegiați.
Mircea Docan întreabă, nu Bolojan a dărâmat statuia lui Mihai Viteazu de la Oradea?
Ba da, dar numai aia. El a pus statuia regelui Ungariei, Ladislau. A pus-o în cetatea, în kilometru zero al Oradei. Da, e adevărat. Păi au mai multe state au fost dărâmate.
Bine, acum în biserica reformată din Oradea sunt înmormântați trei regi.
Ai, da, da. Care... M-a zis, interesant, da.
Bun, și de ce liberalii se țin cascaiul de Ilie Bolojan?
Pentru că el e șeful care l-a ordonat Partidul Stat să fie acum, la momentul acesta. Să joacă rolul de premierul, mă rog, de sacrificiu, încruntat, care taie, spânzură, face, drege. Da, bine, pentru tot pentru ei, nu stați nici nu pentru poporul român și România.
Bun, și tot mi-ați răspuns la întrebare. De ce Călin Georgescu a popat Piața Independenței?
Acum, cei care sunt favorabili lui Călin Georgescu spun că a pupat Piața Independenței, arătând că este cu adevărat președintele României, responsabil, care solicită ca toate partidele să se unească, să se pupe, să facă un guvern de Uniune Națională, să salveze țara. Iar el, fiindcă regele, deasupra tuturor. Astea sunt, spun, fanii lui Călin Georgescu. Ceilalți care nu sunt fani al lui Călin Georgescu spun că îi frică de pușcărie, îi teamă de procese și atunci a pupat Piața Independenței, facem cu USR-ul, cu PSD-ul și cu PNL-ul un guvern ca să salvăm România. Deci sunt cele două variante care le-am auzit zilele acestea, fanii și să zicem, cei care nu sunt fanii lui Călin Georgescu.
Deci ușor, ușor nu o să mai avem pe nimeni împotriva sistemului?
Păi nu, că ajungem pas cu pas, ce v-am mai spus acum câteva luni în emisiune, ca suveranismul să fie salvarea sistemului. Deci creația și salvarea sistemului. Păi cine a crezut acum câteva zile, marele CTP Popescu, care a zis la emisiune că îi pare rău că trebuia să ajungă Georgescu președinte? Credeți că CTP, care fără card bancar, cash card, contracte, poate spune așa ceva cum vrea el? A spus, iar că el a trebuit un semnal al sistemului de pupat Piața Independenței, de făcut de guvern de Uniune Națională și ați văzut că se leagă cele două declarații. CTP, cel mai aprig anti-georgist, a zis că era bine să iasă Georgescu președinte. Și hop, la trei zile, la Marele Cristoiu, domnul Georgescu zice guvernul.
Cristoiu era siderat, el era invitat în propria lui emisiune. Georgescu a răspuns că la întrebările ce le-a vrut el.
Da, Cristo e așa, un simpatic, om trecut în toată viața, am 11.000 de alifii.
Bine, dacă n-ar fi avut un job bine remunerat acolo, nu lăsa invitatul să-și facă numărul.
Da, da. Dar respectăm că e jurnalist vechi și bătrân și îl respectăm.
Piața Independență, ce e la mică în România, este la mare în Statele Unite ale Americii. Acum prietenii mei din America zic că a apărut astăzi un sondaj pe destul de reprezentativ, 37% Donald Trump nivel de încredere și în această situație democrații câștigă alegerile parțiale din toamnă.
Din păcate, ceea ce se întâmplă în America...
Lăsați-mă să pun întrebarea.
Da.
Donald Trump a apărut în chip de Mesia zilele trecute. Tot zilele astea apar informații că el nu mai ascultă de niciunul dintre consilierii lui. Întrebarea e, a nebunit Donald Trump sau el este tot așa reversul sistemului?
Sigur, e și reversul. Nu, am mai povestit aici, nu e vine din flori, e fiu de miliardar. Deci Donald Trump nu a fost ca... Ford, un pornit de jos, Ford pornit de jos și acum, nu, el a fost lui tata, miliardar, în fine, om al sistemului, să zicem, administrativ-economic american, new-yorkez. Dar, sunt deja declarații a unor foști consilieri de la Casa Albă, declarații publice, presa americană, care spune că Trump nu-și mai poate, să spunem, emoțiile. Nu mai este un om echilibrat, să spunem așa, ușor dezechilibrat. Nu mai e foarte coerent. Posibil bătrânețea, problemele să-l face, pentru că el azi dimineața spune că a câștigat războiul din Iran, după masa spune că închide Ormuzul, seara spune că deschide strâmtoarea Ormuz Și patru, că e de acord cu cererile noaptea la 12, că e de acord cu cererile Iranului. Deci nu mai știi la urmă ce vrea. Schimbă, la două ore el schimbă deja declarațiile. Și iar la final spune că va distruge tot Iranul, civilizația iraniană, de 3-4 mii de ani, o va distruge într-o noapte. Deci e clar că el nu mai respectă nimic din punct de vedere, să zicem, al discursului diplomației și al democratic și al
regulii. A luat-o razna sau își arată fața?
Eu cred că și una și alta. Acum, cred că și bătrânețea, până la urmă, își pune cuvântul și presiunile. Doi, nu este nici el un om din outsiderul sistemului, fiul de miliardar, a fost un din cele 50 de familii americane bogate care conduc America. Deci nu e de nicăieri, adică nu a venit din neant acest om. Sigur, are mai multe și își arată fața și a îmbătrânit și posibil să nu mai facă față presiunilor. Pentru că face niște declarații ca niciun, nu numai un președinte american, nici un președinte de stat serios nu le mai face de 300 de ani încoace, nu de 10 ani, de 300 de ani, de la pacea de la Vesafale, 1948, nu mai zice un șef de stat că el distruge o civilizație. E primul șef de stat, așa a evoluat lumea în ultimii 300 de ani, de la când s-a introdus ordinea internațională prin pacea la Vesfalia, să spună că el distruge o civilizație. Eu n-am mai auzit alt șef de stat să spună așa ceva.
Pe de altă parte, datorită crizei provocate de Donald Trump, astăzi erau în saună niște basarabence cu niște români bogați și râdeau că n-ar fi aflat niciodată despre strâmtoarea Ormuz, ei care se duc în Dubai, în Emiratele Arabe, da, permanent, nu știau că aia e la doi pași, strâmtoarea aia.
Da. Deci la Burj Al Arab nu mai pot merge, că acum e în reparație, renovare. Da, deci e o criză internațională, este evidentă. Avem și noi criza noastră internă, foarte puternică. Și Trump, sigur, asta să încheiem ideea. Da, democrații vor câștiga pe temă și democrații vor câștiga masiv prin această, să spunem, dezagregare, degradare a lui Donald Trump.
Și atunci pot introduce procedura de impeachment și așa ajunge J.D. Vance să conducă ultimele...
Mulți zic să nu se mai... J.D. Vance să nu mai asculte pe Trump. Au apărut deja o politicienă la Washington, că dacă mai merge cu Trump mult, nu mai câștigă nici alegerile prezidențiale, nu le vor mai câștiga. Așa de mult de iubit, în ghilimele, deja Trump în Statele Unite ale Americii. Eu am prieteni din America și îmi spun că oamenii chiar au ajuns să nu mai suporte pe Trump, abia așteaptă să treacă să-l voteze pe următorul președinte. Deci Trump. Dar problema noastră, care ne va afecta pe noi, să zicem, mișcările patriotice, care și-au pus speranța în Trump, e că va veni, din păcate, va corzi et ricorzi, spune aule arve otomanice, decrementa arve incrementa, Dimitri Cantemir. Va duce la un recul al mișcărilor suveraniste și patriotice, dovadă alegerile din Ungaria. Degeaba a mers omului Trump acolo, că poza omului Trump cu Orban, din potrivă, nu l-a salvat pe Orban, ceea ce va duce la un declic, la o oarecare recul al mișcărilor, să spunem, suveraniste din Europa Centrală și de Est, este părerea mea, și la o creștere din nou a tipul acesta de politică progresistă, globalistă, în fine, macroniană, să spun așa, bruxeleză, din cauza asta. Deci, vedeți că drumul spre ea de multe ori pava cu bune intenții. A venit așa de bine Trump, toată lumea a spus că o speranță a suveranismului, a introducerea normelor internaționale, a legalității între state, a reveni la națiune, la familie, la valori și uite, la libertatea de expresie, și ceea ce a făcut Trump, uite, aduce de fapt un recul a mișcărilor patriotice și va duce la un val a Partidului Democrat în America și de acolo va mătura și Europa. Este părerea mea pe termen lung. Asta este problema pentru
mine. Introduc procedura de impeachment, înseamnă că J.D. Vance are șansa să conducă America 2 ani de zile și să-și facă o trambulină pentru viitoarele alegeri din funcție de
să uităm de asasinarea lui Kennedy, cum l-au asasinat, a venit cine? Johnson a venit, dar asta nu a câștigat alegerile, că a câștigat Nixon. Da. Nu e obligatoriu să câștigi.
Bun, dacă zicem de Donald Trump că nu e cu boi acasă, ce să zicem despre harpaletele nostru, că e din ce în ce mai...
Nu știu, n-am înțeles de ce s-a uitat la degetul ăla acolo în emisiune, n-am înțeles mesajul, de tot s-a uitat la deget când vorbea, nu știu ce să zic, nu știu. Nu știu, cred că ar trebui președinții de stat, inclusiv și al nostru, să dea un examen psihologic, nu știu, înainte, cum dai la școala de șoferi, nu? Ca să că ești apt să fii șofer pe mașină, poate ar trebui și președinții să facă un... să completeze un formular de acela, să vadă că e întreg cum la minte. Nu știu, posibil. Eu așa, sau asta se dorește, să nu fie oameni întregi la minte, să fie oameni care...
Asta zic că este epoca în care oamenii șantajabili, oameni fără...
Cum e? Cum au zis ăsta? Patocrație? Sau cum au zis ăsta? Georgescu, patocrație, cum aia care cu oameni bolnavi ajung la putere...
De la patologie. Da, dar da. Cea mai mișto chestie era că eu am stat în contact cu mulți prieteni de-a mei din staful de campanie al lui Orban și când i-am întrebat cine e doctorul ăla care dansa pe scenă acolo cu Peter Modior, ci că va fi viitorul ministru al sănătății de toată presa occidentală, și vreo trei dintre oamenii din Fides, inclusiv din UDMR, mi-au zis că ei nu știu cine sunt ăia 91 care au fost votați în votul uninominal, care au câștigat colegiile. Și că nu știu. Păi zic, dar voi nu v-ați măsurat adversarul? Cum așa? Ați spus pe cineva acolo? Dar zic că mulți dintre ei sunt fără studii superioare. Zic, bă, avem și noi o satisfacție. Românii au dat 9% acestor trotinetiști. Dar voi ați dat toată Ungaria pe mâna trotinetelor.
Posibil să fie o politică globală, europeană, în care tot felul de oameni cu probleme psihice, oameni fără studii. Nu vedeți că și la noi în guvern afli că ajung miniștri și afli că n-au studiile terminate. Eu nu înțeleg, nu știu, nu e o selecție la partid acolo, nu știu. De-i pun miniștri, oameni fără studii.
Dacă mie adjuncții lui Bolojan ori veni cu poze să-mi arate că pe vremea când făceam Dialog Liberal, prima publicație liberală din țară la Timișoara, el ar fi fost la organizația de elevi. Și zic, bă, dar pe voi de ce vă cunosc? Și pe Bolojan nu l-am cunoscut. Nu e așa. M-am enervat, am pus pilele mele din funcțiune din Politehnica Timișoara, zic, bă, dați-mi măcar să mă lămuresc. Arătați-mă la cameră, nu o fotografiez, nu o public, vreau să mă lămuresc. Ilie Bolojan a terminat Politehnica sau nu? Nu mi-au trimis nimic. Deci el este pedagog de școală nouă, vorba vechiului poet.
Hai să fac o paralelă. Știi cu ce seamănă situația de acum cu o scrisoare pierdută? Farfuridi, Cațavencu, Trahanache. Hai să-l punem pe partide. Cațavencu, cine să fie? USR-ul sau care el luptă drept pentru țărișoara mea? Farfuridi mi se pare că e aurul. Farfuridi.
Da, el e cu patru.
El nu știe ce să facă, să fie trădare, dar să o știm și noi. Și Trahanache, să zicem că e, nu, Cațavencu e PSD-ul, Farfuridi aurul și Trahanache este PNL-ul. Deci nu ați văzut ce genial a fost Caragiale? Dacă stai, au rămas aceleași tipologii politice.
Da, și Caragiale, dacă ar fi fost plătit de aceste partide, n-ar fi ajuns să moară la Berlin și să se îngroape acolo, pentru că el era foarte cu mercurialul, era foarte arghilofil.
Da, ca arghezi.
Păi nu, și Trahanache mi se pare că era proiecția unui... deputat liberal, chiar așa era. Da.
Păi asta e Trahanache, e PNL-ul, Cațavencu, iubim țărișoara noastră, facem, dar noi plecăm, dar rămânem, și Farfuridi e aurul, dacă e trădare, să o știm și noi. Adică,
și USR-ul, când
poți să dea acum guvern, nu mai semnează. Nu mai semnează.
Și USR-ul e Zoițica, cine e?
Posibil Zoițica, fii bărbat Zoe. Da, uite, genial, băi, fii bărbat Zoe. Fii bărbat, da, așa este. Zoițica este USR-ul. Că el este bărbat, nu știu, bărbat sau femeie, nu fi plăcut. Vezi, Caragiale, ce frumos a prins. Și acum, dacă mergem pe o scrisoare pierdută, avem, de fapt, toată răspunsul de luni la
plecarea PSD-ului. Uite, Elisabeta Miu, o veche fană de-a mea, întreabă ca Bețivu. Și noi cu cine votăm?
cu oameni care iubesc România, care au empatie față de România, cu oameni care iubesc istoria României, iubesc literatura română, au credință cu adevărat, nu merg să fac numai pauze la biserică, chiar merg la biserică. Cu aceștia trebuie să votați. Dar ei, din păcate, nu sunt lăsați să ajungă în niciun partid, din, nici în alea
sunerea. Patocrație, zice Săluța.
Patocrație, nu? Patocrație, nu?
Da, da, da.
Da, e bine, e patocrație, că nu am mai ținut minte. Da. E termen interesant. Da, trebuie o patocrație, dar strângi un caragialianism perpetu în România. Caragiale, iar nouă ne rămâne ca și marele ile caragiale, domnul Ghelezan, să mergem și noi, dar unde? Nu mergem la Berlin, că nu ne place. Noi ne place să mergem undeva unde mai cald, undeva în sudul Spaniei și să stăm acolo să citim și să scriem cărțile. Ne retragem ca și caragiale.
El dar n-aveam bugetele, n-aveam banii lui caragiale.
N-aveam bani. El a avut, nu știu, nu descris. Bine, a câștigat și descris. El a avut o moștenire aceea de la mătușa. O
de la mătușa. Păi, dar am fost în casa lui Cezar Petrescu. Nu Camil Petrescu, că unii
Cezar, erau, da, Cezar, Crescu, Bălcescu,
din Bușteni. Am venit cu copiii de sus de la cabana, Diham, și aștept copiii erau atât de nervoși, erau vreo 100 și ceva, nici nu au înțeles cine era Cezar Petrescu. Și am rămas cu custodele alea și cu câțiva profesori. Zic, domne, vedeți ce casă a avut Cezar Petrescu? N-a fost un mare scriitor. În afară de Framursul Polar,
bine, Calea Victoriei, e un roman bun, dar bine, nu e popular, e un roman bun, mai aia cu Duminica, cu mare tot un roman, foarte interesant. Și asta cu Bălcescu, Un om între oameni.
Un om între oameni, da, bun, aia a fost cam naționalist, am citit.
Da, da, am scris post.
Și el câștiga bani de la Adevărul. Și zic, cu banii care câștiga de la Adevărul, și-a întreținut Dita mai palatul.
Era vandal, deci el a fost ca și scriitor destul de bine vândut în perioada interbelică. Deci, dar hai să fim serioși, atunci sistemul plătea scriitorii. Carol al II-lea, prin fundațiile regale, Argezii, hai să o recunoaștem, când la Argezii s-a făcut banii de la mărțișor, să spunem mai așlau. Când au venit consilierul Urdăreanu la el, te dai cu Frontul Rena și Național și cu dictatorul atunci, după ce l-au înlăturat pe Goga și l-au sinucis într-un spre Ciucea. Și Arghezii, om care i-au plăcut totdeauna la banii și afaceri, au zis, da, mă dau cu Frontul Rena și de-a mie întrebe atâția, nu mai știu cât era suma, întrebe suma ca să-mi fac, am pământul mărțișor, dar n-avea banii de casă. Și eu dau banii prin premiul fundațiilor și-au făcut.
Tipografie, pentru că am lucrez la o istorie a presei românești și am documentat că în perioada primului război mondial știa regele că mulți dintre ziariști erau recrutați de către fie de puterile centrale, fie de către ceilalți. Și Arghezii au stat și la pușcărie pe timpul lui Ferdinand, pentru că l-au dovedit ca fiind agent german.
Și pe slavici,
și ori lua bani de la nemți pentru propagandă.
Era redactor, șef la Bucarest, la Blat, la ziarul de zi a București, de traducere.
Care era în limba germană.
Și era plătit de către armată, statul major german. Ca și Lenin, de altfel, că și Lenin a fost plătit de statul major german când a făcut Revoluția Bolșevică. Asta e o altă față a istoriei. Și a făcut pușcărie, dar diferența între slavi și arghezi, știți care a fost? Când i-au închis la închisoare. Bine, faptul că erau personalități și arghezi și slavi, să nu crezi că i-au băgat la Jilava. Au fost pe acolo câteva zile. I-au băgat la un hotel în centrul București, pe Calea Victoriei. Și arghezii a plătit șpagă. În fiecare zi plătea șpagă la gardien să-l lase să iasă, să ia masa la capșa și să mai întâlnească cu prietenii. Slavici, având onoare, că știa că e cunoscut, nu a plătit șpagă la alea și el chiar a stat la pușcărie, adică în hotelul acela.
Mai este să știți că multă lume nu v-a dat dreptate când am făcut noi dezbaterea aceea în doi, că Eminescu era seară de seară la Capșa, iar astăzi și-ar termina în trei seri de Capșa și-ar termina salariul pe lună. Lumea care, mă rog, cu un bagaj de cunoștințe Așa au intrat în creieraș că Mihai Eminescu era sărac.
Nu a fost sărac, este, sunt mituri lucrurile. Sigur n-a fost niciun om bogat, dar n-a fost unul. A fost director de bibliotecă, a fost revizor școlar, adică inspector școlar, cum ar fi astăzi. Adică a avut niște venituri consistente pentru un trai decent, dacă era echilibrat, era geniu, nu îi punea preț nici pe mâncare, nici pe haine, nici pe case, nici pe... Dar el câștiga. Și apoi a fost redactor și redactor șef la ziarul cel mai important al opoziției. Cine era opoziția? Partidul Conservator. Cine era Partidul Conservator? Format din cei mai bogați oameni din România, moșieri, cantacuzini, niște moșieri, erau opoziția. El avea un salariu bun acolo. Numai că avea prieteni deputați, mergeau cu deputați la masă și mâncau la capșa. Numai că Eminescu n-a pus preț pe lucrurile acestea exterioare. El își cheltuia banii repede, nu o familie. Până la urmă, hai să spunem așa locul, s-a certat cu Veronica Micle când s-au despărțit, pentru că după ce a murit profesorul Ștefan, care era mai în vârstă, era din Feleac de la mine, aici din Cluj, cu 30 de ani mai mare ca, cu 40 de ani mai mare ca ea, în fine, când a murit, Veronica Micle a venit la Iași, la București, pardon, la gazetă, la Timpul, la Eminescu, și oarecum l-a forțat să o ceară de nevastă și n-a cerut-o. Eminescu l-a cerut-o. Și de acolo s-a produs după aceea ruptura și nu s-au... A fost o perioadă, o pauză, nu s-au mai iubit și nu au mai fost împreună. Și pe mine la început chestia cu Mite Kremnitz, cu Cleopatra, cum o cheamă? Cleopatra, cea cu, pe lângă Plopii fără soț, că de fapt era o, locuia o frumoasă femeie a Bucureștiului pe strada aceea. Deci Eminescu n-a fost un om sărac, bine, nici bogat, dar n-a fost un om sărac, nu a pus preț pe așa ceva. Eu vreau să iasă din oameni mentalitatea asta, că asta a fost și o, așa o chestie post-romantică, și pe interbelic, și în perioada comunistă. Toți erau săraci, toți erau... Nu e adevărat, Eminescu a fost un om nu bogat, dar un om care a câștigat bani și bani frumoși, numai că nu punea preț pe partea exterioară a lucrurilor. Iar Arghezi a fost cel mai bogat scriitor, pentru că el era de un arghilofilism fără seamă. Deci a luat bani de la toți, inclusiv, mult, lumea nu știe, inclusiv Baroane, celebru manifest, a făcut la înțelegere cu agenții britanici și cu siguranța cu Cristescu, că i-a zis, mă, nu te pute condamna la moarte, se pare că a fost plătit în diamante. Îți vor da 6 luni la lagărul de la Târgu Jiu, trebuie să scrii Baroane împotriva lui Killinger. Killinger i-a cerut arestarea și trimiterea în Germania. Antonescu nu l-a predat, pentru că el știa că cum e Antonescu, el a înțelege și cu Cristescu. A fost asta la Târgu Jiu 6 luni, dar...
Deci era un fel de Adrian Păunescu al zilelor noastre.
Da, da. Păi și acum hai să-l facem pe Păunescu, era sărac. Eu vă spun la Cluj, în anii 80 când venea la Cluj cu cena cu Flacăra, un hotel întreg, cel mai luxos hotel din Cluj, Belvedere, când venea el cu toată echipa, toată trupa, tot hotelul lua. Deci el îl lua, tot hotelul, pe cena cu Flacăra. Despre ce vorbim? Deci așa se trăia poetul Adrian Păunescu, trăia. Știți că lua Păunescu pe o pagină la Tribuna în 81-82 de poezie? O pagină, știți că lua?
Nu.
5.000 de lei. Salariul era 2.000 de lei prin 81.
Și profet. Ana Blandiana mi-a zis că a luat pentru un volum de poezie 250.000 de lei.
Da, 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 sigur. Și pe pagină, de nu publică, e publicat pagini întregi. La Tribuna la 5.000 de lei, la România Literară poate la 6.000.
Da, maestre, atunci se mai și citea poezia, acum nu se mai citește nimic. Acum toată lumea vrea...
Se citea, maestre, dar statul recompensa literatura și scriitori într-un fel sau altul. La ora actuală, statul român nu mai recompensează numai securicii, ONG-știi și cei care dărâmă statui. Aia sunt recompensați. Aia care au dărâmat statui au fost făcut deputați și secretari de stat. Aia care au ridicat statui în România au fost eliberați din funcții. Nu vă dau cazuri că sunt înșpeși, nu, chiar nu mă interesează.
Deci să tragem o concluzie. De ce sunt azi ignoranții și trădătorii la putere?
Pentru că puterea nu vine din România. Puterea vine din afară. Noi cei care ne conduc sunt doar administratorii sau trimișii celor care ne conduc din afară. De-aia am ajuns aici și nu vom termina bine, din păcate. Cu părere de rău spun, indiferent ce se va întâmpla mâine, că pleacă pe sau nu pleacă, nici nu contează. Oricum îl țin pe Bolojan, sistemul va ține. Cât vor ei, pun pe altul. Îl aduc după aia pe Călin Georgescu și pe Simion. prim-ministru și președinte.
Dragilor, l-ați avut pe Ionuț Sene, am intrat în minutul 75, am depășit cu 15 minute. Îi mulțumim domnului Ionuț Sene pentru minunata seară în care ne-a spart o serie de mituri, ni le-a crăpat în față, dar asta este realitatea și trebuie să învățăm să acceptăm că există și alte realități decât cele pe care ni le-am creat noi în capul nostru și că miturile întotdeauna au fost niște privilegii de timp și au existat niște solde pentru cei care au scris acele mituri. Adică, ca Socrate, nu strică din când în când să mai pui și la îndoială, pentru că e plină lumea de certitudini. Toată lumea știe adevărul, dar nimeni nu se îndoiește de existența minciunii. Mănâncă toată lumea rahat cu polonicul de dimineața până seara, televiziunile aruncă napalm, zic că acum în strâmtoare se trage, se întâmplă nenorociri, dar imaginile nu susțin conținutul. Ce minuni ascult pe la bazine, ce bine că nu mai merg la televiziune, că nu mă mai recunosc cu oamenii. Vorbeau cu...
Da, v-am văzut revoluționar pe TikTok, maestre, am văzut și cu Dungaciu, cu prietenul meu, Dungaciu.
Și cea Duduia foarte împlinită, trupește, și bărbații erau cu ochii așa, ca la melc, așa, și ea trona. 500.000 de copii au fost uciși de regimul iranian. Trebuie să mergem să facem dreptate. Pa! Ca să avem cu... Era nimic. Duduia, Zoițica.
Zoițica e USR-ul. Deci să ținem. Zoițica, USR-ul, Farfurii de Aur, Trahanache, PNL-ul și ălălaltul care i-am zis PSD-ul.
Cațavencu,
da, așa, Cațavencu. Așa, deci să știm măcar de unde pornim.
Exact, și cui ne raportăm și unde punem oglinzile. Că noi ne ducem, că rolul ziariștilor e să plimbe oglinda. Bac, ia, uite-te ce e aici. Că totul este de fapt un cir. Nu? Că ei până la urmă tot pupa Piața Independenței. Dar acum se ceartă pentru că zic PSD-iștii că pierdem electoratul și se duce la Aur. Aur nu face nimic și înghite electoratul PSD. Și atunci ei simt că trebuie să fie Zoițica bărbată. Dar în acest timp de agitație, gândiți-vă că useriștii merg înainte. Nu aia de la mediu s-a certat cu trimisul guvernatorul Deltei Dunării. Pentru nimic. Se fac niște abuzuri îngrozitoare. În timp o să se listează companiile de stat. Deci sistemul merge cu motoarele turate. Chiar dacă există o sincopă de timp cu PSD-ul.
Păi, până la urmă vor să scoată pârlea sau castanele prin vânzarea asta companiilor românești profitabile. Sal Romul și Romgazul și care le mai avem noi, ultimele hidroelectrice, să le vândă și să acopere bugetul asta de fapt, toată miza.
Păi da, acoperă maximum 20 de miliarde.
Mai stau 5 ani la putere, mai păcălesc oamenii, mai vede, mai au cumul, mai au consilii de administrație, mai au bani de furat, mai pot trăi încă bine, mersi. Da, tot acolo la dezastru, tot cu capul în zid, o să vedeți, din păcate.
Asta e. Cel puțin ne-am lămurit de ce idiot în zin conduc Europa de astăzi, de ce ignoranții, plăpumarii și trădătorii sunt la putere. Vom vedea zilele viitoare cum pleacă acel câine roșu de la măcelărie. Va fi foarte palpitant să vezi câinele roșu plecând de la măcelărie.
Plecând singur, nu s-ar mai, e ceva incredibil.
Păi m-am dus la cetate. Am fost cu un amic în zonă și zice, hai să mergem la cetate. Bătea un
vinesc, mă rog, mai cu lumea bună.
Vinesc acolo. Și bătea un vânt și se Dinescu pusese acolo niște pietricele, nu puteai să parchezi niciunde, toate locurile unde ai fi putut să te duci cu mașina erau blocate și străduțele din... El de fapt acolo a luat o vamă, eu n-am fost niciodată la cetate. Și mai era o mașină parcată în fața măcelăriei, dar nu puteai să te cobori din mașină pentru că erau paznicii. Și până la urmă am luat mașina de acolo, adică erau câinii. Am luat mașina, ne-am dus mai încolo, țipam, urlam, să vină cineva. Nu puteam, eram încercuiți de câini. În cele din urmă, un om de-al casei, de la Craiova, și-a luat inima în dinți, s-a coborât din mașină și a zis, hai să mergem Bărbătește. Câinii au plecat. Amicul ăsta meu zice, bă, eu nu dau niciun ban pe ciorbele astea, pentru că uite-te ce greu e de ajuns. Stai să mâncăm o ciorbă. Evident, o ciorbă era 45 de lei. Mâncăm noi ciorba asta și la un moment dat intră pe ușă în spatele meu Mircea Dinescu. Ăsta, amicul, zice să vă fac cunoștință cu ziaristul Marius Ghilezan. Ce faci, suveranistule? Și zic, și ce faci tu, Mirciulică? Că văd că e goală crâșma. Mă, lasă-mă că sunt negăjit că nu merge nimic. Și după aia a venit și Doru Buscu și au mai apărut alții de ai casei. Frumos, mergeți la cetate, mâncați o ciorbă de burtă de pește, excepțională, așa că poetul s-a descurcat permanent. Nu...
Întotdeauna s-a descurcat și înainte de 89 și după 89. De altfel, un poet talentat, Mircea Dinescu, fără îndoială, un poet bun, foarte bun. Nu întotdeauna a fost de acord cu opiniile sale politice și de alte lucruri, dar ca și poezie trebuie să recunosc, e un poet foarte bun. Exact. Și am și scris de la ultimul.
A apărut astăzi, am primit o carte minunată, Bruno Ștefan, Moartea ascultă povești. Bruno este din generația noastră, mare sociolog la Universitatea București, la Facultatea de Sociologie. Este cartea, o să vă trimit și dumneavoastră pe format PDF. E un mare povestitor, l-am încurajat permanent să le adune într-un volum. El scria o povestioară cu tâlc, o dată pe săptămână. Și zic, adună-le și pune-le într-un volum. Bruno Ștefan, unul dintre ultimii sociologi de clasă din România. Căutați Moarte ascultă povești, circulă pe internet PDF-ul, ca să nu trebuia să se dați bănuțul puțin care au mai rămas după ușurarea
Bolojan.
Deci cam acestea au fost spuse în seara de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Hristos a înviat, să avem lumină în această săptămână luminată, mai avem...
Adevărat a înviat și vreau să vin cu o scurtă poezie, să închem cu o scurtă poezie de Paști, că a scris chiar în noaptea de înviere. E banală, dar e drăguță. Paști. E un timp al alelelor, când înfloresc prunii. O lumânare se aprinde pe mormântul gol. Ionuț Țene.
Bravo, bravo.
Noaptea de înviere a scris, eu mulțumesc.
Aplauze profunde, un sertar cu aplauze, vorba.
Mulțumesc. Adevărat, am să avem speranță cu Dumnezeu înainte. Numai cu Dumnezeu ne mai salvează. După
să ne refugiem în cultură, cum ne-am refugiat.
Obligatoriu, spiritualitatea și cultura e pe durata lungă, aia ne-a salvat poporul ăsta. Cultura și limba și credința, bineînțeles.
O seară bună, să avem lumină, numai bine. Numai bine.